Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct ni Thomas S. Shash, ay isang klasikong aklat ng kritika sa psikiyatriya, unang inilathala noong 1961. Hindi ito gabay sa paggamot o karaniwang aklat tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Iisa itong pilosopikal, etikal at pampolitikang pagsusuri sa paraan ng paggamit ng lipunan at mga institusyon sa salitang mental illness. Pangunahing iginiit ni Shash na ang tunay na sakit medikal ay may pisikal na pinsala o prosesong biolohikal na maaring siyasatin. Para sa kanya, maraming diagnosis sa psikiyatriya ay hindi kapareho nito, kundi mga paghatol sa asal, damdamin at mga suliranin sa pamumuhay. Mula rito, binubuo niya ang teori ng personal conduct, kung saan binibigyang diin ang pagpili, pananagutan at kusang loob na ugnayan sa pagtulong. Lalo niyang tinututulan ang sapilitang pagpapaospital at paggamot. Nanatiling kontrobersyal ang aklat at malawak na tinatanggihan ang kabuuang thesis nito sa modernong psikiyatriya. Gayunman, mahalaga pa rin ito bilang matinding hamon sa kapangyarihan ng diagnosis, sa stigma at sa proteksyon ng kalayaan ng pasyente. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagkakaiba ng sakit sa katawan at diagnosis sa asal. Nakasandig ang pangunahing argumento ni Sass sa mahigpit na pagkakaiba ng sakit sa katawan at ng tinatawag na mental illness. Sa karaniwang pagtingin niya sa medisina, ang sakit ay may pisikal na batayan gaya ng impeksyon, pinsala sa organo o ibang abnormalidad na maaring obserbahan at suriin. Samantala, kapag ang isang tao ay tinawag na may sakit sa isip, madalas na ang basihan ay paraan niya ng pagsasalita, pag-iisip, pagkilos o pakikibagay sa kapwa. Para kay Sasha, ang mga ito ay hindi otomatikong patunay ng literal na sakit. Maari silang magpahiwatig ng matinding paghihirap, alitan, kakaibang paniniwala o hirap sa buhay, ngunit iba ang paglalarawan sa mga ito kaysa pagbibigay ng medikal na paliwanag. Kaya tinatawag niyang metapora ang mental illness, isang paggamit ng wikang medikal para ilarawan ang mga problemang moral, panlipunan at personal. Hindi nito ibig sabihin na itinatanggi niyang may totoong pagdurusa ang tao. Sa halip, kinukwestiyon niya kung ang pagdurusang iyon ay dapat agad tawaging sakit. Mahalaga ang puntong ito dahil ang tawag na sakit ay nagdadala ng otoridad ng doktor, ospital at estado. Sa pananaw ni Shash, dapat maging maingat sa paglipat mula sa paglalarawan ng asal tungo sa pag-angking may sakit na dapat gamutin o kontrolin. Ikalawa, mga suliranin sa pamumuhay at ang diin sa pananagutang personal bilang kapalit ng modelo ng mental illness, inilalagay ni Sash ang ideya ng problems in living o mga suliranin sa pamumuhay. Kabilang dito ang mga tunggalian sa pamilya, takot, kalungkutan, pagkalito sa pagkakakilanlan, mapanirang gawi, at hirap gumawa ng mahahalagang pasya. Para sa kanya, ang mga ganitong karanasan ay bahagi ng buhay ng taong may kamalayan, layunin, pinahahalagahan, at pakikipag-ugnayan sa iba. Hindi sapat na ipaliwanag ang mga ito na parang otomatikong resulta lamang ng isang sakit. Kaugnay nito, binibigyang diin niya ang personal na pananagutan. Hindi ito simpleng pagsisi sa taong nahihirapan at hindi rin pagwawalang bahala sa bigat ng kanyang kalagayan. Ang punto ni Shash ay may kahihinatnan ang paggamit ng wika ng sakit. Kapag ang bawat masakit o mapanganib na kilos ay ipinapaliwanag lamang bilang sintomas, maaring mabawasan ang pagtingin sa tao bilang may kakayahang pumili, magbigay ng dahilan at managot. Sa aklat, ang asal ng tao ay mas malapit sa larangan ng kahulugan, dahilan at pagpapahalaga kaysa sa simpleng mekanismo ng katawan. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang proyekto ay tinawag na Foundations of a Theory of Personal Conduct. Gayunman, dito rin matindi ang pagtutol ng mga kritiko dahil may mga malulubhang kondisyon na maaring makaapekto sa paghatol, pagpipigil sa sarili at kakayahang kumilos ng ligtas. Ikatlo, paano nagiging kapangyarihan ang mga label ng psikiyatriya? Hindi lamang siyentipikong depinisyon ang pinupunan ni Sash, kundi ang panlipunang epekto ng psychiatric labels. Para sa kanya, ang diagnosis ay maaaring maging paghatol na nagtatakda kung sino ang normal, mapanganib, responsable o karapat dapat magpasya para sa sarili. Kapag tinanggap ang isang label bilang purong katotohanang medikal, maaring matabunan ang tanong kung sino ang nagbigay nito, anong asal ang itinuturing na problema at kaninong interes ang pinoprotektahan. Sa ganitong pananaw, ang diagnosis ay hindi lamang paglalarawan. Maari itong magbukas ng daan sa pagkawala ng tiwala ng pamilya, diskriminasyon sa trabaho, pagkitid ng karapatang sibil, at paglipat ng kapangyarihan mula sa individual tungo sa eksperto o institusyon, lalo niyang tinututulan ang paggamit ng diagnosis sa usaping legal. Halimbawa, kapag ang isang tao ay tinuturing na hindi ganap na mananagot o hindi kayang magpasya ng walang masusing pagsusuri sa proseso, mahalaga ang kanyang babala dahil ang mga kategoryang medikal ay may tunay na epekto sa buhay ng mga tao. Ngunit hindi rin sapat ang kanyang pagbasa para ipalagay na bawat diagnosis ay simpleng instrumento ng pang-aapi. Ang modernong klinikal na pagtingin ay gumagamit ng diagnosis upang gabayan ang voluntaryo at batay sa ebidensyang tulong. Ang tumatagal na ambag ni Shash ay ang pag-uutos na suriin ang kapangyarihang kasama ng bawat label at huwag ipagkamali ang otoridad ng termino sa ganap na kawalan ng pagdududa. Ika-apat, sa pilitang pagpapa-ospital at ang kritika sa therapeutic state, pinakamatindi ang tindig ni Shash laban sa sapilitang pagpapa-ospital at paggamot sa psychiatrya. Para sa kanya, kapag ang tao ay ikinulong o ginamot laban sa kanyang kagustuhan dahil sa psychiatric diagnosis, ang nangyayari ay hindi karaniwang pangangalagang medikal kundi pag-alis ng kalayaan. Dito pumapasok ang ideya ng therapeutic state, ang pagsasanib ng kapangyarihan ng estado at wika ng paggamot upang pamahalaan ang mga taong itinuturing na may problema. Ang mahalagang tanong niya ay hindi lang kung may mabuting layunin ang mga propesyonal. Ang tanong ay kung anong karapatan ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang pumalit sa pasya ng isang nasa hustong gulang na tao. Para kay Shashas, ang relasyon ng tumutulong at humihingi ng tulong ay dapat kusang loob, malinaw ang pahintulot at maituturing na kasunduan sa pagitan ng dalawang tao. Ang ospital na hindi maaring iwanan ng pasyente ay, sa kanyang wika, mas malapit sa bilangguan kaysa klinika. Napakalakas ng kanyang pagtutol, kaya controversial ito, lalo na sa mga sitwasyong may agarang panganib ng pananakit sa sarili o kapwa. Itinuturo ng mga kritiko na maaring masira ang kakayahan ng ilang tao na magpasya sa panahon ng matinding krisis. Gayunman, nananatiling mahalaga ang hamon ni Shash sa mga patakaran dapat malinaw ang legal na proseso. Limitado ang sapilitang kapangyarihan, may pananagutan ang institusyon, at hindi basta ginagamit ang paggamot bilang palusot sa pagkakait ng karapatan. Panghuli, ang lakas at hangganan ng radikal na hamon ni Shash sa psychiatrya. Naging makapangyarihan ang The Myth of Mental Illness dahil hindi ito humihingi lamang ng maliliit na reforma. Hinahamon nito ang pinakapundasyon ng wika, otoridad at etika ng psychiatrya. Malinaw nitong inilalantad na ang mga salitang tulad ng illness, treatment at patient ay maaring magmukhang neutral kahit may kasamang moral at legal na paghatol. Nakatulong ang ganitong pananaw upang palakasin ang pag-uusap tungkol sa informed consent, karapatan ng pasyente, stigma, at panganib ng sobrang pagmomodelo sa lahat ng paghihirap bilang medikal na problema. Mahalaga ring tandaan na hindi simpleng pagtanggi sa lahat ng pag-uusap o pagpapayo ang posisyon ni Shash. Mas pabor siya sa voluntaryong pagtulong kung saan ang tao ay aktibong nakikilahok at hindi itinuturing na bagay na dapat ayusin ng otoridad. Subalit limitado ang kanyang tesis kung gagawin itong pangkalahatang paglalarawan ng lahat ng kondisyon sa kalusugang pangkaisipan, mula nang mailathala ang aklat, lumawak ang kaalaman tungkol sa ugnayan ng utak, genes, kapaligiran, trauma at pag-uugali. Hindi rin kinakailangang may isang nakikitang sugat sa utak upang maging makabuluhan ng isang kondisyon sa klinikal na gawain. Kaya mas makatuwirang basahin ang aklat bilang isang matalas na kritika sa pang-abuso ng psychiatric power, hindi bilang huling salita laban sa lahat ng diagnosis o paggamot. Ang lakas nito ay nasa mga tanong na patuloy nitong ibinabato, kahit hindi katanggap-tanggap sa marami ang lahat ng sagot nito. Bilang pagtatapos, ang The Myth of Mental Illness ay pinakamainam para sa mga mag-aral at profesional sa psikolohiya, psychiatrya, batas, filosofiya, social work, at public policy. Pati sa mga mambabasang gustong suriin ang ugnayan ng paggamot, kalayaan at kapangyarihan ng Estado. Hindi ito ang kopbasahin bilang kapalit ng profesional na pagtatasa o pangangalaga para sa isang taong nasa matinding krisis. Sa halip, kapaki-pakinabang ito bilang intelektual na pagsubok sa mga salitang madalas nating gamitin nang hindi sinusuri tulad ng sakit, normalidad, paggamot, panganib, responsibilidad. Matututuhan ng mambabasa na paghiwalayin ang tunay na pagdurusa ng isang tao mula sa tanong kung anong wika, batas at institusyon ang nararapat gamitin upang tumugon dito. Naiba ang aklat sa maraming libro sa mental health dahil hindi ito nakatuon sa mga sintomas, therapy o teknik sa pagharap sa problema. Sa halip, inuusisan nito ang batayang lohika ng buong sistema ng psychiatric diagnosis at sa pilitang intervention. Ang tindig ni Shash ay kadalasang absolutist at hindi tugma sa malawak na tinatanggap na ebidensya tungkol sa mga kondisyon sa kalusugang pangkaisipan. Ngunit ang kanyang pagsusuri sa stigma, legal na kapangyarihan at pahintulot ay nananatiling mahalaga. Pinakamabuting basahin ito ng may critical na pag-iisip kasama ng makabagong kaalaman sa klinikal na pangangalaga sa ganitong paraan. Ang aklat ay nagiging paalala na ang mabuting layunin sa paggamot ay dapat laging samahan ng paggalang sa dignidad, karapatan at boses ng taong humihingi o tumatanggap ng tulong. Kung gusto mong sumuporta Thomas S. Shash, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.